ከመይ ተምሲ ክብራት ሰማዕቲ ክሊክዓ ተመልከቲ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ከም እውን ኣብ ዩቲብን ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ቴሌቭዥንን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራትና ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኹም። ሎሚ 4 መስከረም 2016 እዩ፣ ብኣውሮጳውያን ድማ 15 መስከረም 2023። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ድሕረ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣገባብ ኣጠቓቕማ ኣብያተ ፅሕፈት ኣብ ኣሜሪካ መልክዑ ቐይሩሎ። ብዛዕባኡ ሓበሬታ ናባኹም ክነብል ኢና። ስሩዕ በደብና ቅሕፅል ምእዩ ካብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝበፅሑና ክልተ ሓበሬታታት ክነካፍለኩም ኢና። ናይ ሰብ ድምፂ እናምሰለ ዝቕይዕ ክንብሎ ሓደ ኣርቲስት ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣስመራ ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፍ ብሕልፊ ፊልም ኣኒሜሽን ምስ ዝሰርሕ ጋሻ ሓደ ዕላል ክህሉ እዩ። እዚ ኩሉ ንዓኹም ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ መስመር ኣሎ።
ሰላም፣ ከመይ ተምስዩ? ዕለታዊ ዜና። ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ቆቦ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ናይ 18 ሰዓታት ዝወሰደ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝነበረ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም። ዝወረደ ጉድኣት ብትኽክል ምፍላጥ ኣይተኻእለን፣ እንተኾነ ኣብ ሰብን እንስሳን ጉድኣት ከም ዝነበረ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ከባቢ ንዝሓለፈ 2 ሰሙን ተዛማዲ ሰላም ሰፊንዎ እኳ እንተነበረ ካብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ጀሚሩ ግን ድምፂ ተኽሲ በርቲዑ ብከቢድ ብረት ከይተረፈ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝነበረ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቀድማ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እቲ ግጭት ከም ዝቐፀለን ንግዜኡ ቁፅሮም ብዕሊ ንምፍላጥ ከቢድ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሞት፣ መቕሰልቲ፣ ማእሰርትን ምክልባትን ግን ይወርድ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ። ካብ ክልል ኣምሓራ ከየወፀና ኣብቲ ክልል ዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ትምህርቲ ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ወለድን መምህራንን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኣብ ገለ ስግኣት ዝዓሰሎ ከባብታት ኣምሓራ ምዝገባ ተምሃሮ ከምዘይጀመረ ዝገልፁ ወለዲ እቲ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈቲሑ እቲ ስግኣት እናወሰኸ ከም ዝኸይድ የሰምዑ ኣለዉ። እቲ ግጭት ኣብ መስርሕ ትምህርቲ 2016 ንዘውርዶ ዘሎ ተፅዕኖ ብዝምልከት ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኮነ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኣምሓራ መረዳእታ ንምርካብ ቪኦኤ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ይኹን እምበር ኣብቲ ክልል ዕድሚኦም ንትምህርቲ ካብ መንጎ ዝኣኽለ ህፃናት ክሳብ ሎሚ ዝተመዝገቡ 37 ሚእታዊ ጥራሕ ምዃኖም ቢሮ ትምህርቲ ትኽልል ንቴሌቭዥን እታ ሃገር ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብሃል ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ትምህርቲ ብዝምልከት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ክከታተል ከምዘይከኣለ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎም። ከም ፀብፃብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ኣምባሳደር ሊብያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ጣሂር ኤልሶኒ ብዛዕባ ክብደት ሓደጋ ውሕጅ ሊብያ መጠንቀቕታ ሂቡ። እቲ ብሰንኪ ከቢድ ሓደጋ ውሕጅ ዝጠፍአ ህወት ኣዝዩ ዘሰንብድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እቲ ኣምባሳደር ሊብያ ዘሰምዕ ዘሎ። ብካል ወገን ሊብያ ዝሰርሕ ኣገልግሎት ትንበያ ሜትሮሎጂ እንተዝነብራ ነይሩ ኣብ ከተማ ደርና ዘጋጠመ ደምሳሲ ሓደጋ ውሕጅ ሳዕቤኑ ምነከየ ክብል ትካል ሜትሮሎጂ ዓለም ኣፍሊጡሎም። ሰበስልጣን ሊብያ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት ብምልፋን ካብቲ ሓደጋ ንዝደሓኑ ዜጋታት ኣብ ውሑስ ቦታ ንምግዓዞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ፀርፂቡሎም። በቲ ሓደጋ ውሕጅ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ንሰብ መዚ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ እቲ ኣሃዝ ናብ 11,000 ደይብሎም። ገና ዳሃዮም ዘይተፈልጠ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ድማ እቲ ቁፅሪ ክዛየድ ከም ዝኽእል ይግመት። ግብፂ፣ ቱኒዝያ፣ ኢማራት ዓረብን ቀጠርን ኣብ ናይ ምድሓን ስራሕ ተዋፊረን ቀኒን ኣለዋ። ቱርኪ ድማ መሳርሕታት ሕክምና ዝፀዓነት መርከብ ናብ ሊብያ ሰዲዳ ኣላ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልሊ ነቲ ናይ ምድሓን ፃዕርታት ፅልዋ ከም ዝገብረሉ እውን ይግለጽ እዩ። 7 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሊብያ ድሕሪ ምዕላዊ መዓመር ቀዛፊ ንምልእቲ እታ ሃገር ዝቆፃፀር መንግስቲ የብለን። ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ትሪፖሊ ኣሎ። እንተኾነ ምብራቃዊ ሊብያ ድማ ኣብ ትሕቲ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍጣር ዝመራሕ ሰራዊት እዩ ዝርከብ። እዚ ተኣሳሰር ዜና። ትሮፒካዊ ሃበብላ ኣብ ሊብያ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ መዓት ኣውሪዱ ዝበለ ደረክተር ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓቀኛ ምስሊ ናይቲ ዕንወት ገና ይወፅእ ዘሎ ኢሉ ከባብያዊ ሰበስልጣን ዛጊት ልዕሊ 11,000 ሰባት ሞይቶም ካልኦት ኣሸሓት ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ልዕሊ 35,000 ድማ ተመዛቢሎም ቤት ኣልቦ ኮይኖምን ክብሉ ገሊፆም ኣሎ። ካብ ምንጪ ሕብረት ሃገራት ዝተረኽበ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕኒ ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማል ሓሙስ 14 መስከረም 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ በዝሒ ዝሞቱ ይውስኽ ኣብ ዘለሉ ናይቶም ዝተረፉ ጥዕና ኣተሓሳሳብነት እውን ይውስኽ ኣሎ። ውድብ ጥዕኒ ዓለም ናብቶም ዝተጎድኡ ህፁፅ ሓገዝ ንምብፃሕ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕናን መሻርክትናን ይሰርሕ ኣሎ። ካብ ህፁፅ ማዕኸን ገንዘብና 2,000,000 ዶላር ይሰድድ ኣሎ ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ። እቶም ዋና ዳይረክተር ኣብ ሊብያ ዝወረደ ሓደጋ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝወረደ ካልኣይ ጥፍኣት እዩ ኢሎም፣ ኣብ ሞሮኮ ምንቅጥቃጥ መሬት ን13,000 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት ኣሽሓት ድማ ቕስሉ እዩ ክብሉ ቴድሮስ ኣድሓኖም ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ቁፅሪ ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልትታት ክውስኽ ትፅብት ይግበር። ብዙሓት ስድራታት ከም ዘለዉ ብፍርስራስ ተፀቒጦም፣ ካልኦት መንበሪ ኣልቦ ኮይኖም፣ ገለ ቆልዑት ድማ ወለዶም ስኢኖም እዮም ኢሎም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕኒ ዓለም። ብምውሳኽ መብዛሕትኦም መገድታት ተጸሪጎም እዮም። ደለይትን ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወትን በቲ ሓደጋ ናብ ዝተተንከፉ ዝበዝሑ ከባቢታት ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ። መንግስቲ ሞሮኮ ነቲ ስራሕቲ ግብረ መልሲ ይመርሖ ኣሎ። ውድብ ጥዕኒ ዓለምን ናይ ሕቡራት መንግስታት መሻርክትናን ቀረባትን ቴክኒካዊ ሓገዝን ኣብ ዘድሊ ንምሃብ ድልዋት እዮም ኢሎም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ንሰሜን ኮርያ ዝምልከት ዘሎ ኣህጉራዊ ውዕላት ከም ዘይጥሕሶ ኣፍሊጡ። ፑቲን ሎሚ ዓርቢ ነዚ ክብል ዘበገሶ ትማል ሓሙስ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምብራቃዊ ሩስያ ድሕሪ ምርኸብ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማዕቀብ ዝደገፈት ሩስያ ምስተ ሃገር ምሕዝነታ ክተደልድል ከም ትደሊ ደጋጊማ ክትገልፅ ፀኒሓላ። ድሕሪ እቲ ርክብ ዝተዛረባ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዝኾነ ኣብ መንጎ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝግበር ውዕል ንማዕቀባት ሕብረት ሃገራት ዝጥሕስ እዩ ክብላ ተሰሚዐን እየን። ፑቲን ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ግን ኮርያ ጎረቤትና እያ፣ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ ምስ ጎረባብትና ጽቡቕ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ ኢሉ፣ ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ዝምከት ውዕላት ግን ኣይ ክንጥሕሶን ኢና ኢሉ ብምስዓብ ፑቲን። ኣብ መወዳእታ ጉጅለ 77 ቻይናን ዝተባሃለ ጥርናፈ ኣብ ኩባ ኣኼባ ጀሚሩ ኣሎ። እተን 77 ሃገራት ምስ ቻይና 80 ዝኾና ሃገራት ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ተባሂለን ዝግለፃ ኮይነን 80 ምእታዊ ህዝቢ ዓለም ጥርንፋ እየን። ዕላምእን ድማ ኣንጻር ግሎባላዊ ዕብለላ ሓድሽ ኢኮኖምያዊ ዓለማዊ ስርዓት ምትብባዕ እዩ። ሓላፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ትማሊ ሓሙስ ኩባ ኣትዩሎ ፕረዚደንት ኩባ ዲያዝ ካነል እውን ተቐቢልዎም። ጉተረስ ኣብቲ ካብ ኣፍሪቃ፣ እስያን ላቲን ኣሜሪካን ዝመፁ ኣስታት 30 መራሕቲ ሃገራትን ሰበስልጣንን ዝሳተፈሉ ናይ 2 መዓልታት ኣኼባ ይሳተፋሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኩባ ብሩኖ ሮድሪገዝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ሃቫና ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ፅባሕ ቀዳም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኡ ከም ዝዛዘም ኣፍሊጡሎም። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኣብዛ ዘይርትዓውነትን ኣግላልነትን ዝረኣያ ዘሎ ዓለም ንሕና እውን ናይ ምምዕባል መሰልና ክንጥቀም ኣለና ኢሉሎም። ጉተረስ ምስ ፕረዚደንት ኩባ ብምዃን ነቲ ኣኼባ ብመደረ ዝኸፈቶ ክኸውን ከሎ እዚ ከምዚ ዝበለ ዋዕላታት ዘርእዮ ነገር ኢኮኖምያዊ ኣግላልነት እናዓበየ ስለ ዝኸደ እዩ ኢሉሎም። እዚ ብደቡባዊ ዓለም ዝፍለጥ ምትእኽኻብ ኣብ 1964 ዝተመስረተ ኮይኑ ሕጂ ቁፅሪ ኣባላቱ ወሲኹ ካብ 77 ናብ 134 ከም ዝደየበ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ዜና በዝፍፅም
ዜና ስምዕናኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንቅፅል ለበዳ ኮቪድ-19 ንሜላ ስራሕ ኣሜሪካውያን ቀይርዎ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት እንተወሓደ ንገለ ክፋል ግዜ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ይሰርሐ ኣለው። ኣብያተ ፅሕፈት እውን ድሌታቶም ንምምላእ ሓድሽ ምዕባለ ለውጢ ከምፅው ኣሎም ክብሉ ክኢላታት ይምዕዱ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ዶራ ማኮራ ዘዋደደቶ ጸብጻበሎ እሳራ ፍሳየ።
ኣብዚ ቤተ ፈተነ ሓድሽ ምህዞታት ናይ ስራሕ ቦታ ገለ ክፋላቱ ነቶም ዝተለምዱ ቤት ፅሕፈታት ዝመስሉ ትዕዘብ፣ ገሊኦም ድማ ንመንበረ ገዛ ይመስሉ። እዞም ኩሎም ኣቑሑ ሓደ ናይ ውልቀ ትካል ዘምፅኦም እዮም። ምስ ንቤት ዕዮታት ፌደራል ዝመርሕ ምምሕዳር ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ወይ ድማ ጂኤስኤ ብምትሕብባር ካብዞም ትልምታት እዚኦም ኣየኒኦም ንናይ መጻኢ ቤት ጽሕፈት ዕዮታት ዝውክሉ ምዃኖም ፈተነ ዘካይዱ እዮም። ቹክ ሃርዲ ላዕለዋይ ኣርክቴክት ጂኤስኤ እዮም።
ቤት ጽሕፈት ዕዮታት ከም ማግኔት ዝስሕቡ እምበር ዘገድዱ ክኾኑ የብሎምን። ንሰባት ብዕላማ ክምልሱ ዝኽእሉ ቤት ጽሕፈታት ክህልወና ኢና ንደሊ ዘለና።
ኣብዚ ንሓደ ዓመት ዝተኻየደ ፈተነ ዝኾነ ሰራሕተኛ ፌደራል ኣብቲ ቤተ ፈተነ ቦታ ክሕዝ ይፍቀደሉ እዩ። ንሳቶም ድማ ከም ግብረ መልሲ ርእቶኦም ከካፍሉ እዩ ትፅቤት ዝግበረሎም። ሰሞያ ካብ ፈተነታቶም ድሮ ዝተረድእዎ ነገር እንተሎ እቶም ዝተለምዱ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ኣብ ዘሎ ዓለም ከምዘይሰርሑ እዮም። ኣብቲ እዋን ለበዳ ካብቲ ምቾት ዝተመልኦ ገዝኦም ኮይኖም እናሰርሑ ዘሕለፍዎ ናብቶም ዝተመቓቐሉን መብዛሕትኡ እዋናት ጥርሖም ዝኾኑን ቤት ጽሕፈታት ክምለሱ ባህታ ይፈጥረሎምን። ኣድትያ ሳንግቪ ኣብ ሓደ ሪል ስቴት ኣመኻረ ትካላዊ ምሕደራ እዩ።
እቶም
ዘለውና ቤት ጽሕፈት ሰባት ንኽመፁ ዘገድዱ ኮይኖም እዮም ተሰሪሖም። መብዛሕትኦም ኣሰልቸውቲ፣ ክትሰርሓሎም ዘይብህጉን፣ ዝኾነ ሰብ ኣብኦም ክጸንሕ ዘይመርፅን ኣብያተ ጽሕፈት እዮም። ቤት ጽሕፈታት ብሃንደበት ናይ ምርጫ ጉዳይ ኮይኖም እዮም። ኣብያተ ጽሕፈት ንሓደ ካብ ገዛ ንዝሰርሕ ሰብ ናብ ቤት ጽሕፈት ንክመጽእ ዝገብሩ ብሉጻት ኣማረፅቲ ክኾኑ ይግባእ።
ኣብቲ ሓድሽ ምህዞ ቤት ፈተነ ዝሐሸ ኣኩስቲክን ቴክኖሎጂን ምህላው ማለት እዩ። ብሉፅን ቅልጥፉን ንሰራሕተኛታት ዘድልይዎም ቤት ጽሕፈታት ምቕራብ፣ ናውቲ ቤት ጽሕፈት ብቐሊሉ ዝንቀሳቐሱን ተዓጻጸፍትን ክኾኑ ይግባእ። ምናልባት ብኣካል ምርካብን ብርሕቀት ምስታፍን ኣፈላላይ ዘየግህዱ መእከቢ ክፍልታት ስጋብ ምፍጣር እዩ ሳንግሃቪ ዝሓስብ። ስለዝኾነ ምናልባት ሰባት ቤት ጽሕፈታቶም ጸቕጥታቶም ዘቕልሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል ላዕለዋይ በዓል ሞያ ኣርክቴክት ጂኤስኤ ቻክ ሃርዲ። ቤት ጽሕፈታት መጻኢ ክሃንፁ ንዝትልሙ ሰለስተ ወሰንቲ መለክዕታት ከማልኡ ክፍትኑ ኣለዎም ይብሉ።
ጽሬቱ ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ። ዘገልግልሉ ዕላማ ክህሉ ይግባእ። እዚ ኮይኑ እውን ግን ጽባቐ ክርሳዕ የብሉን። ስለዝኾነ ኣብዚ ክንረኽቦ ንፍትን ዘለና ኣብ ትሕቲ ምድሪ እቲ ህንፃ ዘሎ ናብ ዝመስል ቤት ጽሕፈት ክትከይድ ንዘይትደሊ ኣብ 10 ደብሪ እቲ ህንፃ ናብ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዝዓይነቱ ስምዒት ዝፈጥር ንምርካብ እዩ።
እዚ ማለት ቤት ጽሕፈት መጻኢ ትርኢቱን ዝፈጥሮ ስምዒትን ብዝተወሰነ መልክዑ እውን እንተኾነ ንመንበር ገዛ ዝመስል ክኸውን ይኽእል እዩ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ቪኦኤ። ክንቀጽል መደብ ቅሕጽልሚ ኣፍራይ ፊልም ትካል ዮናን ፕሮዳክሽን ቤት ትምህርቲ መሶብና ትብል ናይ ህፃናት ናይ ኣኒሜሽን ፊልም ኣዳልየሎ። እዛ ክሳብ 30 ደቓይቕ ዝንውሓታ ፊልም ንህፃናት መሰረታዊ ትምህርቲ ኣብ ምልጋስን ምዝንጋዕን ተራ ክህልዋ ተስፋ ከም ዝገብሩ ኣዳለውታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ነዛ ኣስታት 15 ኣባላት ዘሳተፈት ስራሕ ኣመልኪቱ ዘዳሎ ሪፖርት ክነቐድም።
ዮናን ፕሮዳክሽን ቤት ትምህርቲ መሶብና እትብል ንቆልዑ መምሃሪ እትሕግዝ ኣኒሜሽን ፊልም ኣዳልዩ። እዛ ኣኒሜሽን ንትሕቲ 11 ዓመት ቆልዑ መምሃሪ ተባሂላ ብኣባላት ዮናን ፕሮዳክሽን ብቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወት ከም ዝኾነት ወናነት ትካል ዮናስ ሰለሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ዮናን ፕሮዳክሽን ኣብ ምስራሕ ምሉኡን ተኸታታልን ሰነዳዊ ፊልምታት ቪድዮ ክሊፕ ምውዕዋዕ ግራፊክስን ካልእን ከም ዝነጥፍ ዝሓበረ ዮናስ እዛ ኣኒሜሽን መቐፀልታ ናይቶም ቅድሚ ሕጂ በቲ ትካል ዝተሰርሑ ኣብ ቆልዑ ዘድሃቡ ስራሓት ከም ዝኾነት ኣብሪሁ።
መበገሲና መሰረቱ ዮናን ካብቲ ክምስረተሉ ዝጀመረ ግዜ ኣብ ናይ ህፃናት ኣተኪሩ ይሰርሕ ፀኒሑ ብዙሕ ስራሕት እውን ሰሪሕና ኣብ 2003 ናይ ሰዓትን 45 ደቂቕ ኣብ ቁሸት ህፃናት ኣብ ኤክስፖ ዝቀረበ መደብ ነይሩ። ብድሕሪዮ 2004 እውን ገለ ኢንተርኣክሽን ክህልወሎ ተባሂሉ ብፕሮግራም መልክዕ ተሰሪሑ 2005 ከዓኒ ኣብ ኣይቲ ሲምፖዚየም ብሃማመተ ዝተወደበ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብኡ እውን ኣቕሪብና ነርና ማለት እዩ። ከምኡ እንዳበለ ትርጉም ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ክንሰርሕ ፀኒሕና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ኮሮና እዋን እውን ህፃናት መምሃሪ ክኸውን ዝኽእል ብካልኦት ዜጋ ዝተሰርሐ ናብቲ ቋንቋና ኣርዒምና ናብ ትግርኛን ትግረን ኣብ ቴሌቭዥን እውን ኣብቲ እዋኑ ይፍኖ ነይሩ ማለት እዩ። ከምታት ክሰርሕ ፀኒሕና ኣብቲ ኮሮና ከዓ ኮፍ ምስ በልና እሞ ኩላህና ኣብ ሓደ ስቱድዮ ተዓፂና ስለ ዝነበርና እሞ ገለ ዕሙቕ ድበለ ክስታይኒ ስራሕ ብዝብልታይ ዝበሃል ብጣዕሚ ዓቕሊ ዝሓትት ክእለት ዝሓትት እዩ። ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ እዚ ናይ ኣኒሜሽን ስራሕ ግዜ ስለ ዝረከብና ሽዑ ፕሮፐር ሰሪሕናዮ። እቲ ክእለት ዘለዎ ነቲ ክእለት ዘይብሉ እንዳመሃረ እንዳተሓጋገዝና ምክንያቱ ብዙሕ ሞያታት ስለዝሓትት እንዳተሓጋገዝና ንኩሉ ዝነበረና ሃጓፋት መሊእና ዕላማ ናብ ቴሌቭዥን ሶሙናዊ ድዩ ኣብ 2 ሶሙናዊ ፍርቂ ሰዓት መደብ ክቐርብ ብዝብል ሓሳብ ብኡ መገዲ ፅቡቕ ምድላዋት ጌርና ማለት እዩ።
እታ ኣኒሜሽን ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሑ ተመሳሰልቲ ስራሓት ፍሉይነት ኣለዋ ይብል ዮናስ።
ፍሉይነታ ሓደ ነዊሕ ምዃኑ እዩ። ዳርጋ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ሲ ዝነውሓ ኣኒሜሽን ይኸውን ምክንያቱ ናይ ፍርቂ ሰዓት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ኣይተሰርሐን። ካልኣይ ከዓኒ ቀፃሊ ብክስራሕ ዝኽእል መገዲ እዩ ቆይሙ ዘሎ። እቶም ካራክተርስ ሓንሳብ ተሃኒፆም ኣለው ንዕኦም ትፀባያቶም እንዳዕበኻ እንዳሃነፅካ ቀፃሊ ሶሙናዊ ድ 2 ሶሙናዊ ንክቐርብ እዩ። እቲ ምድላው ከዓኒ ዳርጋ ኣባላት ናይታ ክስታይ ካልእ ስራሕና እንዳሰራሕና 15 ሰባት ደዲኬትድ ኮይኖም ኣለው ነቲ ስራሕ ምክንያቱ ካብ ስኬች ጀሚርካ ትጋብ ናይ ሳውንድ ክኢላ ግራፊክስ ነቲ ኮንተንት ክራኤት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት 15 ቲም ሰት ጌርናላ ኣለና።
እታ ኣኒሜሽን እናዘናግዑ ዝምህሩ 5 ትሕዝቶታት ዝሓዘት ከም ዝኾነት ዮናስ ወሲኹ ገሊፅዎ።
ኣብቲ ውሽጢ ኣብ 4 ፋላት እንዲ ተኸፋፊሉ ዘሎ ቁርሲ፣ ምሳሕ፣ ጣዓሞት፣ ድራር ሓምሸት እውን መቆሸሽ ንብላ ኣላ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ቁርሲ ብዛዕባ ናይ ስድራ ቤታዊ ክስታይ ክኸውን ከሎ፣ ኣብቲ ምሳሕ ከዓኒ ብዛዕባ ዜግነት፣ ኣብ ድራር ከዓኒ ፅንፅዋያት ጌርካ ነቲ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ብመገዲ ፅንፅዋይ ጌርካ ክትምህረሉ ትኽእል። ሓምሻይ ከዓ ዝተፈላለዩ ብጌም ጌርካ ማለት ክከዘናግዖም ዝኽእል ክስታት እንዳፈጠርካ ይቐሪቡ ዘሎ ኣብ 5 ክፋላት እዩ ተፈላለዩ ቀሪቡ ዘሎ። ጠቕላላኻ ናይ ፍርቂ ሰዓት ንውሓት ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብ ዮናን ፕሮዳክሽን ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ከም ዝሰርሕ ዝገለፀ ሳሙኤል ቢንያም ብወገኑ ኣባላት ናይ ትትካል መንእስያትን ፅቡቅ ናይ ምስራሕ መንፈስን ተበግሶን ዘለዎም ከም ዝኾኑ ድሕር ምግላፅ እታ ኣኒሜሽን ብዙሕ መስራሓት ከም ዝሃለፈት ኣረዲኡ።
ብዙሕ ዝተፈላለዩ ክእለት እዩ ዝሓተካ ኣዚ ኢላስትሬሽን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ሓንሳ ሓንሳ ከደቀስናን ሓድረሉ እዋን ነይሩ እዩ። ሓድሽ ብምንባሩ ድማ ወርቶ ግዜ ወሲዱልና ክኸውን ንኽእል ከባቢ ወርሒ እጂ ግን ተስፋ ንገብር ብዛሓየለን ብዝፀበቐን መልክዕ ከም ተኸታታሊት መልክዕ ኮይና ክትቀር።
ነዛ ኣኒሜሽን ብዜሮ ባጀት ከም ዝሰርሕዋ ዝሓበረ ሳሙኤል መቐፀላ ናይዛ ኣኒሜሽን 5 ውድኣት ስራሓት ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ነዛ ኣኒሜሽን ኣብ ፌስቲቫል 2023 ምስ ህዝቢ ከም ዘላለይዋን ካብ ተዓዘብቲ ኣብ ቀጻሊ ስራሖም ዝሕግዝ ሓናፅር ኢቶ ከም ዝረኸቡን ዝጠቐሰ ዮናስ እዛ ኣኒሜሽን ብትግርኛ ተዳለያ ስለ ዘላ ናብ ካልኦት ቋንቋታት ንምርዓሙ እቲ ዝቐለለ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎም ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ይቕንልና ብርሃነ። ክንቅፅል። ተስፋ ስላሴ ገብረ ኣናንያ ይበሃል። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝያዳ በታ ኣዝማሪኖ ሆፕ ትብል መፀውዒ ሳጓ እውን ይፍለጥ። ንሱ ብስነ ፅሑፍ ቀዳማይ ዲግሪ ብመሪሕነት ኮሚኒቲ ድማ ማስተርስ ዲግሪ ተመሪቑ እዩ። ኣዝማሪኖ ብሞይኡ ጋዜጠኛ ድኣ ይኹን እምበር ናይ ካልኦት ሰባት ድምፂ ብምድጋምን ባህርያቶም ብምንፅባረቕን እውን ፍሉይ ክእለት ኣሎ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ።
የቐኒልና ኣዝማሪኖ፣ ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ከመስግነካ ፈቱ ጋሻና ስለ ዝኾንካ። እስኪ ካብ ስምካ ንጀምር። እዛ ኣዝማሪኖ ሆፕ ትብል ስም ብኸመይ እያ ለጊባትካ?
ኣዝማሪኖ ሆፕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክን ናብ ካልእ ማለት እዩ ከም ብራንድ ኮይና ዳሕራይ ንምቕያራ ክሳይ ገራትና እምበር ከም መለለይ ገለ ኮይና ማለት እዩ
ስለዚ ኣዝማሪኖ ሆፕ እንዳበልና ኢና ንቅፅል ኣወግዕና እስኪ ኮሜድያን ኣዝማሪኖ ድምፂ ሰባት ብምምሳል ኢኻ ንተዓድምትኻ ተዘናግዖም ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ዓመት እዩ ከምኡ እውን ክልቲኡ ህዝብታት ድማ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ እዩ ቅነ ኣውደ ዓመት እዩ እኳ ኣብፅሐኩም ክትብሎም ኣለካ ንሰማዕትና መን ብኸመይ እንኳ ኣብፅሐኩም በለ እስኪ ካብ ስራሕትኻ ዝተወሰነ እስማዕ ኣለና
ብመልሞ ክጅምረልካ
ብዶክተር ደብረፅን
ዋ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣውደ ዓመት እዛ ኣውደ ዓመት እዚያስ ናይ ዘመን መለወጢ እያ ትበሃል ናይ ሓዱሽ ዓመት እያ ትፈልጥዋኹም እያ እታ ዘመን ጥራይ ኩነትን ክትልወጥ ዘለዋ ንሕና እውን ስንለወጥ እያ እዋ እታ ምርጫ እውን ትካየድ ኣለዋ ትግበረልና እያ ታ ሳይ እኳ ኣብዝሕና ክንብል እንተለናስ ትምኒት እኒሀ ትፍለጥ እያ ዋ ትምነ እዛ ዓመ እዚኣ ናብ ስልጣን እዩ ዝምለሰሉ እታ ምርጫ ኣብ ሰዓታት ትግበረላ እታ ሽዱሽ ወር ሓሊፋ እኒሃ ከም ኣይግበረልና እታ ኣብ ዳኣመት ክመፅእ እንተሎ ትረኣየነስታ ምስዕሳዕ ትብል እያ በቃ ሽሽ ትብል ማለት እዩ ኣውደ ኣመት በዓል ኣብ ዓድኻ ኣብ መሬትካ ይዋዓል ትብል እዚኣ ኒሃታ እናሳዕሳዕኻስ ክትሕልፍ ኣለካ እያ
ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብኸመይ መልእኽቲ ሓዱሽ ዓመት ይሕልፍ
ወል ኣውደ ኣመት ክዝክር ከለኹ ኣውደ ኣመት መፀ ኢልኻ ስጋ ዝበልዕ ደርሆ ዝሓርድ ህዝቢ ንምርኣይ ክኸውን ኣይኽእልን ግን ሰብ ደስ ዝበሎ ኣነ ዘመሓድሮ ህዝቢ ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ደስ ዝበሎ ነገር ክገብረ ይኽእልን ዝብል ነገር ክሓስብ ከለኮ ግን ዝፈጥረለ ሸቅሎ ትቀሊሎ ኣይኮነን ኣብ ጉዚ ኣብ ደርሆ ክንዲ ዘበፂሓ በጊዕ ክንዲ ዝትሸየጥላ እናበለ ዝሻቀል ህዝቢ እናመራሕካ ክትሕጎሰይ ትኽእልና ኣብ ድኣመት እዚ ምሕሳዊ እዩ ዝከብደኒ ስጋ ዝጠቅም ነገር እዩ ዝብል እምነት የብለን ግን ስጋ ምስ ረኸብካ ስጋ ይጠቅምን ሓምሊ ነዘውተር ኢልካ ንህዝብካ ክትጉስጉስ ኮይንካ እውን መነባብሮ ብዝግባእ ናይ ህዝብካ መነባብሮ ቀይርካ እንተዝኸውን ኣይውል ቢ ሃፒ ብሓፈሻ ግን ንህዝብና ንቋዓብፅሐኩም ስርዓትና ዲሞክራሲ ብዝግባእ ዝዕምብበሉ ዓመት ንክኸውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ዝብል መፅዋዕ ክኣት ይኽእል ምስ ህዝቢ ንኪ ዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንቐነ ቅዱስ ዮሃንስ ኣመልኪቶም ናይ እንኳ ዓብፅሐኩም መልእኽቲ ከስምዑ እንታይ ምበሉ
ሕጂ ነቲ ኣውዳኣመት መፅኡ ኣሎ ከመዛ መሰለ ዮሃና እንኳ ዓብፅሓና ብተባሂሉ ኣብ ደገ ንዘላ ሞይ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ሸወደን ዘሎ ሓውቦይ ኣብ ከምዚ ንዘሎ ክሳይ ክትብላይ ትኽእልኒ ሕጂ ብቆንዱ ብዓንዲ ርእሱ ክወስዶት ደሎ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ክብሎት ደሊ እቲ ህዝቢ ደርዮ ዘሎ ዘይተኣደነ ናይ ፍሰስ ተፋሰስ ሜዳ ምስሊ ዳንኪራ ጌርካ ብላዕ ወስተ ወጋዕ ትበለይቲ ከምዚ ክንሰእሳእ ሓዲርና ዳንኪራ ሓዲርና ኢልካ ዛረብ እጂ ካበዮም ፅኻዮ ኢልካ ተሓቶ ክትክል ኣለካ ኣውዳኣመት ተባሂሉ ክንደይ ተኣክል ጥስሚ ክንደይ ኣባጊዕ ክንደይ ደረውህ ክንደይ ኣብዑር ሓሪትካ ኣለካ ኣብ እክለማይ ኣባኺንካ ኣለካ ኢልካ ክትሪኦ ክትክል ኣለካ ብቁጠባ ናይ ተሃገር ኣብ ከመይ ደኣ መሰለ ናይ ዝቕባበ ነገር ትእትዎ ኣለካ ነቲ ዓዲ ትሓስብ ክትክል ኣለካ ሕጂ ኣብ ዳኣመት ዳርጋ ዘኪርካ ያ ተባዓልካ ሓይሽ የ ትብል ኣነ ብፍላይ ኣብ ዝስሉስ ዓለም ዘለና ድኻ ህዝብታት
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣዝማሪኖ ቀትልካ ና ብስሓቅ እስኪ ብዛዕባካ ዝተወሰነ ሓበሬታ ነገረና መን እዩ ኣዝማሪኖ ሆፕ
ስመይ ተስፋ ስላሴ ገብርኣነ እየ ዝበሃል ብሞያ ስነ ፅሑፍ ብኤ ዲግሪ ሒዘ መጀመርያ ማለት እዩ ቀፂለ እውን ብኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ን ሊደርሽፕ መስር ዝተማሂረ ኣብ ሜድያ ንልዕሊ 7 ዓመታት ዝኸውን ሰሪሐ ኣብ ስነ ግጥሚ ናይ ደርፊ ግጥምታት እውን ክንደቲ ዝደልዮ ኣይከድኩን ግን ብዝተካእለ መጠን ነብቲ ከባቢ ኣለኹ ኣብ መፅሄታት ኣብ ብሎግ ኣብ ዌብሳይታት እውን ፅሕፍ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ምስ ነቶም እናተካፈለ ወርስ ብዝጥዕም መገዲ መዘናግዒ ድዩ ግጥሚ ድዩ ገለ ብእዋን ቀያየር ምስ ትኩናሃት ከም ትፈልጦ ግን ብውሕዶ ካብ ስነ ፅሑፍን ካብ ኮሜድን ካብ ማሕበራዊ ነገራትን ብዙሕ ዘይረሓቐ ነገራት እየ ዝነጥፍ ማለት እዩ
ብጋዜጠኝነት ከም ዝሰራሕካ ነጊርካ ንለ ከዓ ኣብ ቴሌቭዥን ድዩ ኣብ ሬድዮ ድዩ ኣብ ከመይ ዓይነት መደባት ትነጥፍ ነርካ
ኣብ ሬድዮ ሰርሕ ነይረ ንኢንተርተይመንት እዩ ኣብ ናይ ኢንተርተይመንት ሰርሕ ነይረ ብሬድዮ ማለት እዩ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ከም ኮንተንት ኤዲተር ኮይነ ሰሪሐ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ከምኡ ሪም ጥበባ ዝበሃል ኣብ ዲዳብሊዩ ቴሌቭዥን መሓልፍ ነበረ ናይ ኣይደል ሾው ማለት እዩ ኣይደል እዩ ናይ ድምፅን ተዋስኦን ውድድራት ዝግበረሉ እዩ ተጋሩን ኤርትራውያን ብሓንሳብ ኮይና ንስርሑ ስራሕ እዩ ነይሩ ንክልቲኡ ሕብረተሰብ ቋንቁኡ ባህሉ ክዕብየሉ ዝኽእል ሓቢርካ ምስራሕ ካብ ዝኽእለሉ ነገር ክንጅምር ኣለና ክነጥፍ ኣለና ኢልና እቶም ብቀረባ ንፈልጦም ነበርና ንሰብ ሞያ ኣተኣኻኺብና ጀሚርናዮ ፅቡቅ ተሰማዕነት ነይርዎ ክሳብቲ ኩናት ዝጅመረሉ እዋን ኣብ ቴሌቭዥን መሓለፍ ነይሩ ሓደ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ንክወፁ ዝገብር መድረኽ እዩ ነይሩ ካልኣይ ከዓ ነቲ ዕብየት ቋንቋን ባህልን ናይ ክልቲኡ ዓቕሚ ምጥቃሙ እናቱ ወታዊ ግደ ኣለዎ በሳ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ኣጀማምራ ነይርዎ ግን ከም ትፈልጦ ኩናት መፅኦም ከላሊፍዎ ብኡብ ኣቢሉ ተሪፉ ማለት እዩ
ዕላልና ከቅፅል እዩ መምህር ሙሉ ወርቂ ኪዳነ ማርያም ንሓዱሽ ዓመት ኣመልኪቶም እንታይ ምበሉ
ዋው ዳመትስ ደስ ዝብል ነገር እዩ ዝሕጉስ ነገር እዩ ድሃርቲ ዘመን ተለዊጡ እኒሄ ዝበሃል ናይ ሓድሽ ዓመት ዘመን ስዎ ተለዊጡ ኩሉ ሻይኮ ዝልዎ ዘመን ሓድሽ ነገር ኣይኮን ግን መነባብሮ ዳኸ ተለዊጡ ዶ ስርዓት ዳኸ ተለዊጡ ዶ ኣነባብራ ናኸ ተለዊጡ ዶ ድሃር ኣተሓሳስባ ናኸ ተለዊጡ ዶ እናበልካ ከም እናበልከስ ኣነኸ ተለዊጠ ዶ ግዛዕ እናበልካ ክትከይድ ኣለክ በዘመን ዳወሉ ወጥታይ ዶ ክትሕዞ ድያ ንዓመተ ክኸውን ድር ንዓመተ እውን ክኸውን ሽግር ብ ግዜ ኸም እዩ ይወጊሕ ይመስ ኣይተቕይረን ዘመን ክልወጥ ከሎስ ንሕና እውን ንለወጥን ዶ ድሕር ስርዓትስ ንለውጥን ዶ ግዛ ዝብል እውን ብከምዚ እዩ ዝርያ
ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ብኸመይ ናብዚ ናይ ኮሜዲ ስራሕቲ ኣቲኻ
እዚ ማለት ከም ምስለካ ካብ ቆልዓ ጀሚርካ ዝነበረ ታለንቲ እዩ እዝያዳ ኣነ ኣብ ግጥሚ እየ ዝነጥፍ ነይረ ኣብ ስነ ፅሑፍ ካልኦት ፅሑፋት ገለ ፅሕፍ ነይረ ንጎኒ ጎኒ ግን እዚ ከም ሞያ ሽዑይ ትሪዮ ቆልዓ ኮንካ ግን ናይ መምሃራንካ ድምፂ ትደግም ናይ ተምሃሮ ናይ መሳቱካ ናይ ኣዕሩኽካ ናይ ማሓስካ ድምፂ ኣካይዳ ኣዘራርባ ኩሉ ኣክሽን ናይ ሰባት ትደግም ሞ ኣብ ቀረባካ ንዘለዉ ሰባት ንዝፈልጡካ ሰባት ተስሕቆም ትኽእል ካብቲ እዋን እቲ ክሳዕ ክንዲዚ ግን ታለንቲ ኮይኑስ ብመልክዑ ኮሜድ ተሰሪሑ ሳታየር ኮሜድ ዶ ፐርሶኔት ምግባር ዶ ገለገለ ኢልካ ዋዛ ጭርቃን ምቕራብ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ተውህቦ ምኳኑ ድሕርካ ኢካ ትርድኦ ብዓበካ ብትምህርቲ ዳወሰካ ክትከይድ ከለካ ካልኦት ኣብ ካልእ ናይ ዓለም መድረካት ብዙሕ ነገራት ትርኢ ከለካ ተዓዊቶምሉ ኣብ ዓበ ነገር በፂሖም ክትርኢ ከለካ ብከምኡ ኦኬ ዝኽኣለካ ዝኣክል ክስራሐሉ ይኽእል እዩ ስራሕ ምስ ጀመርካዮ ዳሰፍሐ ይኸይድ ዳዓበ ይኸይድ ማለት እዩ እምበር እቲ ታለንት ካብ ንእስነት ካብ ቁልዕነ ተጀሚሩ ነይሩ እዩ ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዝዳበለ መፅኡ ቅድሚ 6-7 ዓመት ኣቢሉ ክኸውን ምስለኒ 6 ዓመት ገለ ከባቢ ናይ መራሕቲ ድምፂ ከምዚ ኣምሲልካ ምድጋም በትናቶም ጌርካ ብካልእ ሓሳባት ተፈላለየ ምፅኻሲ ዋላ ማሕበራዊ ነገር ዋላ መስሓቅ ዝኸውን ነገር ኣምፅኻስ ብናቶም ድምፂ ክደግሞ ከለካ ዝኮ ናብ ዩቱብ ብምስራሕ ኮ ከኣል እዩ ገለ ዝብል ሓሳባት ኣምፅና ሽዑ ፈታቲናዮ መስለኒ ኣብ መቐለ የ ነይረ ሽዑ ድሕሪኡ በቃ ኣብ ኣውራምባ እውን ምስ ዳዊት ከበደ ኣውራምባ ከምዚ ክንስርሑ ንክእልና ገለ ምስበለኒ ብሓባር ኮይና እውን ተወሰነ ስራሓት ሰሪሕና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዳ ዓበየ መፅኡ ሽዑ ናተ ዩቱብ እውን ገብር ጀሚር ኣነ ስለዚ ተጀማምራ ከምዚ ይመስል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ናብ ናይ ኮሜዲ ስራሕትካ ምልስ ኢልና ንኣብነት ሓንቲ ሕቶ ከልዕል ሓንቲ ጓል እንታይ ዓይነት ወዲ ትፈቱ ኢልካ ንዝተፈላለዩ ሰባት እንተሓቲትካ እንታይ ዓይነት ምላሽ ይውካ ንኣብነት ብመምህር ገብረ ኪዳን ንጀምር ነፍሶም ይመሓር
መምህር ገብረ ኪዳን
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ክሕፅልሚ ኣብ ዘረባና ዕላል ተስፋ ስላስን ገብረ ሚካኤልን ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ፅዕኒ ኣሎና ሙሉእ ትሕዝቱ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኽልቲኦም ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ቀዳምን ድሕሪኡን ቀዳሚ ሰንበትን ማለት እዩ ንትግራይ ክንወስደኩም ኢና ኣብ ትግራይ ይረኣይ ዘሎ ምግፋሕ ገበንን ስእነት ተሓታታይነትን ዝብል ርእሲ ወይ ከዓ ቴማ ሂብና ኣሎና ክትከታተሉና ንዕድመኩም ብሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ሰላም ድሓን ሕደሩ